To jsem vysvětlil, proč jsem si zrovna obral za úkol vysvětlit správnou manipulaci z vůlí. Já jsem zatím jenom říkal, vlastně dovysvětlil nebo zopakoval, že to jít proti toku té nadvesmírové nestvořené vůle, která proniká do vesmíru a do stvořeného, do naší klece, jako vzduch proniká mřížemi nebo síťovinou klece. Asi tak. A tak to máte za sebou všichni, že? Tuhle tu úvodní kapitolu. A teď jsem jmenoval konkrétní systémy, napřed specifikované, a jak se tou vůli dostat na zpátek. A až dodělám tento kurz, to má být dneska, tak se potom budu obírat obecně tou vůlí, ne takhle řízenou vůli, jako milovat ji budeš Pána Boha svého, to je řízená vůle. Ale neřízenou vůli, protože my bohužel vůli obyčejně neřídíme, my se dáváme vléci prostředím, okolnostmi, no vším možným, to nebudu chtíči. Tak a to je třeba umět taky zvládnout. Toto neorganizované pásmo vůle. Tak jak jsem se napřed všímal toho, co vytknul z tohoto našeho lidského používání vůle Ježíš Kristus, jako něco, co by nás mohlo z toho chybného toku vůle vymanit. Z toho pokušení velkého, které pochází od Boha, abychom se svezli s tím obrovským tokem té vůle zhora k nám, když to řeknu takhle lidově, no a radil, abychom se přidrželi prvního příkazu lásky. No nazval podle starého zákona prvním příkazem. Který je první příkaz? Milovat ti budeš Pána Boha svého, z celého srdce svého, z celé duše své, z celé mysli své a z veškeré síly své. A milovat ti budeš bližního jako sebe samého. Či tam v tomto, no to není příkaz, v tomto doporučení vidíme dvě od sebe se odlišující věci. Nebo příkazy, nebo doporučení. Jedno, ta první, z celého srdce, z celé duše, z celé mysli, s veškerou silou, čili absolutně, totálně. A druhá část, daleko levnější, milovat bližní jako sebe. Sebe milujeme nedokonale, protože sebe neznáme. Kdybychom sebe znali, čím lépe sebe známe, tím máme tendenci lépe sebe vychovat, totiž milovat. Ale to je dáno tím, že například ten, kdo jde po duchovní cestě, ten je vlastně největší sobec na světě, protože chce ne nějakou pomíjející věc, ale věčnou spásu. To je sobec nad sobce. Protože se zná už sebe navíc o to, že ví, že je spasitelný a že má nějakou takovou součást, pomocí níž se může do té spásy vejít. Když to normální člověk, který na to nevěří, to znamená, že se po této stránce nezná, že tyto možnosti v něm jsou, ten si toto nepřeje a taky je tedy menším sobcem. Neviděl jsem většího sobce než duchovně založeného člověka. Pořádně duchovně založeného člověka. A to je sobec non plus ultra. Takže když se tohle, Ježíš Kristus si vybral vrcholné sobce, aby vůbec byla naděje, že za ním půjdou. Takže představte, to sobě si bylo tak velké, že oni byli ochotni opustit i své rodiny, i své zaměstnání, ta pacholátka svoje nechat na holičkách, když budou mít naději, že získají vlastní spásu. No to je sobectví bezohledné tedy. Jenomže musíme si uvědomit jednu věc, že přeci jenom přišlo to, že byli sobečtí, nebyli bezohlední, jak já to tady líčím, já jsem to schválně napřed dramatizoval, protože Ježíš jim něco pošeptal do ouška, co tam není napsáno. Nebojte se, když budete za tou spásou, to znamená, budete hrát království boží pro sebe, vše ostatní vám bude přidáno. To znamená, i já se postarám i o vaše rodiny. O všechno. Vy se nebudete od té chvíle muset o nic starat. No a to je tedy chytlo za srdce. A tak se za ním dali. Oni ovšem nevěděli, že i když tomu porozumí, že to nebude mít trvání, toto jejich sobectví, že zase kolem sebe uvidí fůru lidí, kteří nejdou ke spáse a všechno je jim bližší v tomto světě, protože je to konkrétnější, chytat si čudličky a živit rodiny. A než něco vysněného hledat, jako je spása. Protože staré spisy jejich svaté o tom mluvili, že je to možné, tak ono přeci jenom bližší košile než kabát. No a tak se praví v Biblii, že za 14 dní asi tak přibližně už zase Ježíši nevěřili, že by to bylo uskutečnitelné. Tohle to, co jim slíboval. Když budete za mnou, až budete především hledat království boží, jak já vás na tomu budu uvádět, tak do toho království se dostanete. Budete věčnými bytostmi, které nebudou umírat. Budete živi. Začnete už životem zde na světě. Začnete být tady živí jiným způsobem, než jak jsou živi ty ostatní lidi. Ty jsou mrtví v mých očích, říká Ježíš Kristus. Že nemají ten pravý život, nemají zárok toho pravého života, nejsou si ho vědomi totiž. Takže si vědomí jenom toho, co vzhledem k tomuto vnitřnímu životu je mrtvé. To jsou mrtví, a proto říká mrtví, pochovávají mrtvé a tak dále. No, a takže on viděl, no on to věděl tedy, já budu mluvit lidsky, jakože jestli to poznával, není to pravda. On věděl, co si má dělat a jak to dopadne všecko. Ale protože on tu cestu nešel první, on opakoval tu cestu po všech prorocích starozákonních, takže starozákonní proroci mohli přesně říct, co s ním bude dít, protože oni tou cestou prošli. Oni věděli, že kdyby přišel Mesiáš, tak je tady cesta, kterou on se musí ubírat, takže mohli přesně říct, co s ním všechno stane. A oni taky byli kamenováni, vyháněni z domova, to znamená křižování způsobem. Je zajímavý, že ve tom starém zákoně každý prorok, který jim říkal něco, co šlo národu proti srsti, kde se museli trošku osobně něčeho vzdát, třeba těch dobrodění, těch vedlejších bohů, těch požitků, toho blahobytu těch filištinských, což byli česky řečeno Féničané. No to byl národ velice bohatý a jejich deviza životní byla čím větší bohatství, tím je to lepší, že s námi. To způsobilo jich pád, protože někdo z Římě řekl, že Kartágo musí být zničeno. A to byli bratránci Féničanů, protože ne proto, že by tak byli tolik ohrožovali Řím, to si nemyslete, ale protože tam bylo co krást. To oni dobře věděli, protože tam byli kolikrát na návštěvě a viděli to obrovské bohatství a to se jim zachtělo. Tohleto. A to nebylo on Kartágo, po celém pobřeží toho Středozemního moře byly ty bohaté osady kartáginské, ve Španělsku byly, v jižní Francii byly, že? My víme, že Féničani měli osady v Marseji, v Valencii, v Barceloně, Mursi a po různu jinde. No a přitom tam měli vedle toho osady Řekové, nikdo z těchto lidí nedobýval ty krajiny, kde ty osady obchodní měli. Ale byly proslulé ty osady velikým bohatstvím, velikým uměním řemesel a tak dále. To Římaní všechno věděli a říkali, to když všechno schrábneme, to se budeme mít. No. A já to trošku zabíhám stranu, ale chci jenom říct, že jsi zase po proudu té vůle. No a teď tedy, když si, že Ježíš Kristus radil tohleto, tak já jsem považoval za nutné, než obecně začnu mluvit o tom, jak vládnout za každých okolností vůlí, že řeknu něco, co je jako snáze pochopitelné a co je už dopracováno věděním, poznáním Ježíšovým A to je to, jak to udělat v těch konkrétních případech při lásce k Bohu. To znamená při lásce k Bohu veškerou, veškerým citem, srdcem, veškerou, celou, všemi schopnostmi lidskými, to znamená veškerou duší, celou myslí a veškerou silou. Tak tohle to jsem tady říkal až na tu sílu, to jsem ještě neříkal během těch dnů, já to ještě zopakuju. Já jsem vlastně nemluvil ještě o tom obecném užití, jenom o speciálním užití, tak jak si nám dovolil o tom mluvit Ježíš Kristus, protože on myslel, že tento výběr je nutný udělat, aby ten člověk za jeden život se dostal do toho vědomí věčnosti. Když bude tak paběrkovat po všech luzích svého života, takže bude sbírat tu vůli brzy tam, brzy onde, v tom nebude žádná soustava, tak to nikam nepovede. On byl pro soustavné jednání. A tak řekl, milovat budeš blížního nedokonale, protože sebe taky dokonale nemiluješ, protože sebe neznáš. Proto říkal, budeš milovat blížní jako sebe samého. To znamená nedokonale. Ne z celého srdce, z celé mysli, ne jako sebe. To znamená málo a špatně. A to bude stačit jako výpadní branka k tomu ostatnímu. Protože on nejindy zase řekl, to si to musíme doplnit tím výrokem, nemůžeme celého Ježíše Krista vysvětlit, jak můžeš milovat Boha, když nemiluješ blížního, který máš před sebou. Čili ono sice na druhém místě milovat blížního, ale Ježíš Kristus ukazoval, že v praxi se tomu musí dát přednost, čili dohledá spásu, musí se naučit milovat blížního jako sama sebe. A tak ty své učedníky vedl k tomu, aby milovali blížního. Nadal je silou, to bylo záměrné, o které museli mít jistotu, že to není jejich síla, že ten rybář Petr a ostatní tři rybáři tam byli v tom družstvu, neměli schopnost dělat zázraky, ale jednou je měli schopnost, takže museli vědět, že to není z jejich vůle a z jejich síly. Tak tyhle ty rybáře a ostatní přizval rovnou od prvního dne k pomoci blížnímu. A to trvalo celé 3 roky. A tím způsobem jim vnukal myšlenku, že kdyby nepomáhali blížnímu jako sobě, tak sobě pomáhají tím, že se dostanou tý spásy. Kvalita byla jiná, ale bylo to pomoc sobě. Takže do té spásy se nedopracují. Takže oni chudáci od prvního okamžiku, přestože předtím byli třeba rybáři, museli pomáhat blížnímu. A bez ustání. On je štval od rána do večera pořád do práce. Aby se jim to neznechutilo, tak občas šli na nějakou žranici. Že? A hned na té první rozmnožil ten chlast. Že? Aby ukázal, že toto nemá být to, co on, čemu on je nutí, k té pomoci blížnímu. Že to nemá být odděleno od běžného života. To musel ukázat. Od celého rozsahu života, že to není žádný útěk do kláštera, jak to křesťani ne špatně, ale s donucení okolnostmi pochopili. Kdyby byli nezaložili když kláštery, tak se z křesťanství vůbec nezachovalo. Protože ku podivu, ti pohani, kteří vtrhli do křesťanského světa, báli se Bohu v klášteřích a ty nechali na pokoji. Ostatní všechno splanírovali. Když to byla velká, bohatá města, jako třeba z Řím. Než to u Říma byl třeba malinký klášter augustiniánský a to zachovali. To zůstalo netknuto. A my tam do dneška ten klášter máme. Takže ono to bylo znouze všecko. Oni nevěděli, že takhle ti pohani se budou chovat. Snad, možná, že to věděli. Ale udělali dobře, že ty kláštery založili. Jenomže pak, když se to stalo devizou, že když jsi pořádný člověk, tak půjdeš do kláštera, to je ten nejlepší křesťan, tak to už je chybné. A to je tedy jenom pro někoho. A zaručeně to není integrální yoga, nebo je to specializovaná yoga, ve které jsou vždycky nějaké mezery, něco není podchyceno, co potom bude překážet. puste si toho mnicha, dobře vyškoleného, po všech jeho extazích do světa a on se vám tam zvrhne s první nevěstkou. To je pravděpodobné. O to jsou zkazky z Indie, že jo. Tak ten král tam měl ty svatý na tom břehu a jeli s nima rady a ten mudrc, který byl rádcem toho krále, mu říkal: Maharadžo, když tě to dělá potíže a nemůžeš uživit, tak tam pust ženský na ně. No a pustil tam ženský jeden po druhým z těch svědců, přicházel k tomu Maharadžo a říkal: prosím tě, dovol mi, abych si vzal tu a tu ženu, ta a tu ženu. No já tě potom nebudu živit, jako dosud mám povinnost svatýho živit. On říkal: to já slevím z toho, já tě nebudu na obtíž. A on tam zbyl asi 2-3 z těch 6 000, který by tam původně měl. No tak strašně poděkoval tomu mudrci, že to takhle dobře zařídil. A je zajímavý, že ten mudrc, který mu tam radil, tomu královi Jnanakovi, to je pověstný král z Mahabharáty, a toto je za to z toho eposu Mahabharáta, že ten mudrc žil ve světě, že nebyl nikde v klášteře, že byl veřejným rádcem toho krále a že si ten král vybral, že byl velice moudrý král, že si vybral právě mudrce, který nebyl někde zalezlý do ašramu, nebo který žil mezi lidmi. A to bylo velice od něho moudré. On totiž sám král Jnanaka měl 367 žen, takže měl pěkný harem, ne? A byl to veliký, asi jsem zvolnil, ale veliký bohatství, jenže už 6 000 dalších svědců živit, to už bylo trošku moc. On by možná ten svůj harem neměl, takže to ne. Tak prosím vás, tohle to jsem tak v podstatě tady říkal, že jo, v těch minulých dnech, a takže jsem to asi zopakoval, jenom bych chtěl říct, proč je tam řečeno, jak je vůbec možné, že je tam řečeno, z celého srdce, z celé mysli, z celé duše, veškerou sílou, když to nic absolutně takového nelze v životě udělat. Protože tohle to je předpis pro vnitřní trpný stav. Jako ten předpis, milovat ti budeš bližního, nemůže být předpis pro vnitřní nějaký stav. Milovat bližního je třeba konkrétně, kdežto milovat Boha je nutno abstraktně, protože on je zeden k nám něčím abstraktním. Čili tam ta láska se dá vyprodukovat jedině v oblasti trpné modlitby a tam potom, když ji provedeme na patřičné úrovni, tam potom není žádnou potíží milovat z celého srdce a tak dále. Komplexně, absolutně. To znamená, do království Boží se nevracíme jenom částí své bytosti. Nýbrž toto stvořené, co máme k dispozici, se musí tam odebrat celé ve svých základech, ve svém původu, ve svém jádře. Jádro všeho totiž pochází od Boha a tím věčným jádrem celým, neokleštěným o nic, tam musí člověk vejít. A tak je třeba rozumět tomu z celého srdce, z celé mysli. Takže přes den, když jsem na poli hospodářově, mohu jenom trénovat na to, jak celistvě komplexně během trpné modlitby se k tomu Bohu dostanu, aby se k němu dostal. A to je zase, opakuju znovu, krásně řečeno v tom podobenství o práci na poli a práci v domě. Jestliže přes den jsem v práci na poli, já to nebudu opakovat, co jsem všechno, proč je to tak, tak když mám přijít do domu, to znamená, když mám se dostat do trpného stavu, přes den nemůžu být s trpným stavu, když tam do toho pletu trpný stav sedění na dvou židlích. Když potom večer třeba vstupuju do toho domu otcova, do toho trpného stavu, tak se musím chovat opravdu trpně. Já nesmím od toho hospodáře nic chtít, jak je tam obrazně řečeno. Jak mě něco malinko chci, tak to není trpnost. Tam už nejde o trpnou aktivitu. Tam jde jenom o trpnost. Já se musím třeba s aktivitou, že tam jdu, dostat do stavu trpnosti, kde už jenom sloužím a u té stránce smrčenčiny veškerou svoji bytostí tomu hospodáři. A v první řadě je třeba, jak tam je v tom podobenství řečeno, se umýt a odít se novým šatem. To potom on rozvedl v různých podobenstvích, když Kristus umýval nohy, říkal, že když někdo byl pozván na svatbu a nepřišel tam ve svátečním šatu, takže byl vyhozen a tak dále. A to všechno jenom říkal proto, aby nám to dokreslil, abychom si věděli detailně rady s tím, jak se to dělá, aby člověk byl trpný, aby pomocí té trpnosti se dostal k tomu Bohu. Nejvýznamnějším symbolem nebo obrazem je o těch panách moudrých a nemoudrých. To se mi tak zdá. Nebo o těch hřivnách. To se mi zdají být nejvýznamnější. To je ty dvě podobenství. Ale ty ostatní jsou stejně důležité, jenomže se to na nich dá tak hezky ukázat. To něco tam chybí na nich. Nejsou tak komplexní. No a já to ještě doříkám. Takže když ten služebník vstupuje do domu hospodářova, kde se vlastně učí trpnosti, tak ještě není služebníkem užitečným. To je tam, ta řeč tam o tom je. Protože zatím neudělal, se nestal součástí nebo neprovedl to, co je nejužitečnější. To, co je vpravdě užitečné, jedině užitečné, vrátit se totiž do Boha. A to se nedá aktivním způsobem. To je největší potíž, protože Ježíš na tomto bodě opravdu pohrál s různými symboly, aby nám to ze všech stran ozřejmil, jak je nutno přejít z aktivity, z aktivní vůle, že něco chci, do vůle, kde nic pro sebe nechci a přes ty vůlí vládnu. Ten, kdo tam přichází, ten služebník, to moc tak vládne vůlí, ale zvláštním způsobem ne pro sebe, nebo pro toho hospodáře, víte? Čili zabít svou vlastní vůli, to je velice populární sice v katolictví, ale to je, ne říkám špatně, ale jenom polovičatě vysvětleno, takže kdo zabí svůj vůle, tak ubije, a to zničí všecko. On jí musí usměrnit od své vůle kvůli toho, který je původem i jeho částečné vůle. A tý se musí podřídit. Čili veškerou svou vůli musí podřídit této vůli Boží. No a ten hospodářík se jak si tam sedí pěkně a čeká, až přijde unavený sluha, poslouží mu, nakrmí ho a když to dobře dopadne, tak ten hospodář řekne, tak přisedni taky a pojez se mnou. No a když to špatně dopadne, tak ho vyhodí z toho a říká si služebník nehodný, neužitečný. Kdyby tam se člověk přihrnul, a to tak bohužel člověk dělá, přihrne se do vnitřní modlitby a něco od Pána Boha chce. No to už je napřed ztracené. Ale jak mu to vysvětlit, že je to špatně, když on to celý život takhle dělá a kdyby nechtěl i v tomto oboru, tak by se nedostal ten prach. On ještě, než se dostane do toho domu, může chtít třeba, aby se k tomu Bohu dostal, aby ten Bůh mu něco přinesl nazpět. A je běda, jak překročí ten prach té vnitřní modlitby, jak s ní fakticky začne, musí s tím způsobem myšlení přestat. Já jsem to líčil tady jím různým takovým způsobem na Rajajoze a jiný příklad. To si tam potom přečteš, to je nebudu říkat. No a ještě bych měl říct úvodem, proč jsem začal, a ne proč Ježíš začal, milovat ti budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, protože cit se dá nejsnáze vyburcovat, citem nejsnáze splanete do takové výše, že opustíte veškerý rozum a začnete jednat nerozumně. To znamená, vy se vytrhnete z toho normálního, rozumného způsobu myšlení, se mimo sebe, vy tím strhnete celou svoji bytost. Jste extatikové, fakticky. Já vidím tu potřebu po extazi na hřištích, v divadle, na koncertech. Každý člověk má přirozenou potřebu extaze. A když se do ní dostává, tak je šťastný. Toto Ježíš Kristus dobře věděl a proto radil, začni tady odsud s tím citem, to znamená srdcem. To ti půjde nejsnáze zvládnout. Ovšem upozorňuji vás na jednu věc, kdyby byl zůstal u této rady, tak by nemusel říct ostatní a tak by to nebylo správné taky, protože z tohoto citu se musíte dříve nebo později vymanit, jelikož by vás strhal. Lidská bytost není postavena na to, aby vydržela delší dobu cit. To se podobá asi, jak jsem tady říkal, letu berušky, že? Která má malé životní síly, slabé srdce. To srdce nemá, ale má málo životních sil, takže když z vašeho prstu zhledne, tak letne vždycky do nebíčka, ale potom zase skane. Taky při těch extazích letete do nebe, ale zase se stanete na zemi. Ale už je tady dobrý základ položen, že já neschvaluju ty extaze, ale dobrý základ je položen přesto, že totiž nejste už spokojeni s tím stavem, do kterého jste se vrátili. Dokud jste nevěděli, že je to vězení, tak jste tam byli spokojeni. Ale teď se tou extazí minimálně dovídáte jednu věc, že jste byli předtím ve vězení a teď jste v něm zase. Už vám tam není dobře. Já když jsem zažil tu první extazi rok v těch 17 a něco letech, tak už jsem potom nemohl být spokojen v tomto životě a nemohl jsem být spokojen se žádnou blažeností, kterou mě sliboval tento svět. To kněz, kterému jsem chodil ke zpovědi, nemohl pochopit, že já nemohu řešit. Zase s tím to bylo nic proti tomu, co jsem tam zažil. Co bych paběrkoval někde na ženských nebo v nějaké cukrárně, vykopávkách a tak dále, když já mám tam takovéhle možnosti, že jo. Koukal jsem se tam vrátit. Sobecky. No, tak on to nakonec pochopil a říkal mě, choď přes to té spovědi, aby se neřekl, že jsi odpadlík a budeme se tady bavit spolu o těchto věcech. Nachodil bavit do té spovědnice. O těchto duchovně důležitých věcech, pochopitelně. Získával jsem já i on. Tak to je, tím je řečeno, když chceš totálně milovat Boha citem, nemůžeš to dělat během dne v činném životě z toho důvodu, že žádné činnosti nemůžeš náležet celé. Vždycky té činnosti náležíš jenom tím, co v sobě ovládáváš a o čem tedy víš. A to nejsi nikdy celý. Čili musíš navázat na tohleto částečné něčím absolutním. Když tvůj cit se dostane za normální úroveň, tak tě strhne k extazi. Vytrhneš se z těch všech ostatních duševních moutností, strhneš je na stranu toho citu, vyšplíchneš se až k tomu Pánu Bohu nebo k představě o něm, tak to bylo v křesťanských mystiků, no a tam zažíváš citovou extazi, čili blaženost. No a pak se to tamto vracíš, co jsem říkal, tak to je takový nedokonalý způsob, ale přesto absolutní způsob odejítí od sebe. No a pak to tež zkoušíš z duší, to znamená duše, lidskou duši jsme, ne věčnou, ale lidskou duši, smrtelnou jsme definovali jako souhrn lidských vlastností, když všemi lidskými vlastnostmi se snažíš k Bohu jít, přes celý den tě to nejde, brzy jdeš tou nebo onou vlastností. Zase k tomu bude třeba vnitřní modlitby, ale jinak utvářené, už méně extaticky, kde zhrneš všechny ty vlastnosti lidské do jednoho toku. A tím jedním tokem je narůstající zaujatost k Bohu. Ta je podporovaná znitra, takže nakonec se to změní, například se snaže ty a pak cítí, že Pán Bůh se snaží víc než ty a ty se jenom podvoluješ tomu jeho tažení, se stáváš trpný, tvá modlitba se stává trpná a tam je naděje, že získáš to poznání. To spojení vědomé s Bohem. Totéž platí o mysli. Během dne můžeme potřebovat, tam se říká v celé mysli se, během dne můžeme potřebovat jenom tu část mysli, která není totální, která je praktická, která nám umožňuje pomocí částečných vědomostí. Já jsem třeba dobrý truhlář, nejme tomu, tak pomocí toho vědomostí dělat stoly. Ale není nám k ničemu ta duševní vlastnost, která v životě pomějícím nepřináší hodnoty, nebo nevnáší tam nějaké hodnoty viditelné. Myslím, viditelnými hodnotami rozumím i hodnoty umělecké, prosím. Ale to je daleko větší část těch schopností, které tady máme, než to, co vidíme, než to, který víme. A tou my přes den nemůžeme disponovat. Já jsem to tady vysvětloval detailně, to je strašně dlouhá přednáška, to nebudu říkat. A proto je pro mě snaží v tomto úvodu to vysvětlit na mysli. Mysl, kterou používáme v běžném životě, je ta mysl, která je užitečná, která nám užitečně zprostředkuje spojení s tímto světem. Spojení s tímto světem. A to je malá část naší mysli. To je ta část mysli, která je pružná, která se mění s potřebami pro tento svět. Takže když chci číst, tak vybalím z této duševní zásobárny schopnost čtení a čtu. Když potřebuji počítat, počítám. Když potřebuji se na něco koukat, vybalím schopnost zrakovou a tak dále. Čili ta mysl mě diriguje jenom po povrchu věcí a tato mysl mě nemůže dovést k tomu nic přirozenosti Boží. Neboť ta mě vede jenom k tomu něčemu, tomu stvořenému. A ne k tomu nic přirozenosti Boží. To nic přirozenosti Boží, to je něco, co se vyskytuje na dně mé mysli. A k tomu dnu já se nedostávám, protože nejsem trpný. Jsem činný. A potom se doporučuje jiný druh trpné modlitby, který mysl odvádí do této trpnosti. A ta mysl, která se stane trpná, ta mysl potom vstupem poznání se dostává k vědomí o Bohu. Tam byly vstupy jiné předtím a toto je vstup džnanický, znana, poznání. No a poslední, co jsem ještě nedoříkal, je veškerou silou. Já jsem tady jenom napověděl, že by neměl se nikdo snažit veškerou silou svou se k Bohu hledět, dostat vědomě. Protože on někdy, ten člověk, veškerou svou sílu, co má k dispozici, o které ví, zmobilizuje a veškerou silou se něčemu věnuje. I v běžném životě, prosím. To je ten rozdíl oproti těm předcházícím prvkům. Tam není možno všechno, co máme k dispozici, něčemu věnovat v tomto světě. Ale sílu, kterou máte k dispozici, můžete veškerou věnovat. To je to nebezpečí. Ten se můžete přetrhnout. Já se obdivuju třeba z herci na divadle, že to s ním nepraští. Když ze sebe vydává takový výkon, kde mám dojem, že se dokonale vžil do pozice tak dramatické, že by mohlo ho to stát zdraví. Taky třeba herec umře na jevišti, to se stává. A tak proto jsem varoval a proto teďka to řeknu jako zvláštní kapitolu, jo? Až se k tomu dostaneme, já doufám, až přijeme z toho prádla, čemu říkám koupaliště, že se k tomu jako dostaneme. Jo? To nebude dlouhé, ale bude to velice důležité. A teprve, až toto dokončím, tak jsem chtěl potom obecně mluvit o použití vůle. Dneska se všimneme posledního doporučení o lásce, který řekl Ježíš Kristus. Milovat budeš Pána Boha svého z celé síly své. Upozorňuji vás, že na rozdíl od běžného jednání v jiných oblastech než silou, člověk už se snaží celé něčemu věnovat. Ne sice silou, ale třeba zaujetím. Jaký rozdíl mezi zaujetím a silou? Napřed budu muset tady rozdělit pojmy, jako mám ve zvyku. Co mi rozumím tou silou, co rozumím zaujetím a takové věci. Takové hraničné meze musím tady před vámi prostřít nebo ukázat na ně. Tak zdánlivě zaujetí, které pro něco mám, je silou. Ne. To je něco, co sílu poutá. Rozlište to. Zaujetí pro něco poutá více méně moji sílu, kterou mám k dispozici. Sílu mý duše, sílu mých svalů, všechno třeba dohromady. Někdy potřebuju k tomu jenom duševní sílu, někdy potřebuju sílu svalů taky, nebo jenom někdy sílu svalů, anebo v různém poměru tyto dvě věci se dohromady kombinujou. Ale dobře rozlišujte, tedy zaujetí od síly. Použití síly taky ještě není zaujetím. To je třetí pojem, použití síly. Totiž já mohu používat síly, aniž jsem zaujat. Někdo mě nutí, abych tu sílu použil totiž. Bez ohledu na mou zaujatost. A to je většina případů, jak používám své síly. Já svou sílu používám, protože musím být zaměstnán, že si musím vydělat a to není dobrovolné. Já jsem tam zaujel do takové míry, abych to vůbec provedl a víc do toho neinvestuju, protože mi za to to víc nestojí. Já to dělám jenom třeba spravit, já to snižuju na nejnižší úroveň, aby se to dalo sám vysvětlovat. Já mám proto, abych si vydělal, jsem chlebíčkář, ne? A nejde mi třeba o věc, jde mi o ten chleba. To je ten nejhorší způsob užití síly, pochopitelně, který nevede nikam výš, no, ale potom jsou tam různé stupně, kdy víceméně mě záleží také nejenom na tom, abych si vydělal, ale také na tom provedení. No a nebo mě nakonec záleží jenom na tom efektu, jaký to má ten účinek, jaký to má. A to zase není to nejlepší, no ale záleží na tom, jaký účinek si od toho slibuju a takže to se dá taky šablonovitě říct. Tak já myslím, že pojmy jsou dány. Teďka ovšem, kdybyste nebyli s tím spokojeni, tak kdyby to pojmy vám nebyly jasné, tak já je znovu provedu, ale já se ani nebudu ptát, já to potom budu ještě jednou opakovat, tak co bych se moc ptal. Půjdu dál, aby to co nejrychleji zmizelo ze stolu. Já to potom, až tady bude vít, rozvedu dokonaleji. Vy si zatím něco vymyslíte ještě na mě, takže mě doplníte a donutíte mi, abych já do toho dodal, co tam ještě teďka bude chybět. Tak jsem řekl, člověk kolikrát už i během dne, ale hlavně během života musí nebo chce. Musí nebo chce využít veškerou sílu svou.
On ovšem využije jenom, když během dne využívá veškerou svou sílu, on využije jenom tu sílu, o které ví. Do jaké míry se zná. Do jaké míry se zná. Já bych si tady dovolil přirovnat člověka ke koni. K tažnému koni. Kuň si není vědom toho, jakou má obrovskou sílu. Zaručeně ne. A proto je schopen dobře tahnout. Kdyby si byl vědom toho, jakou má obrovskou sílu, že je větší než síla lidská, tak by se možná vrhl na člověka a podupal by ho. Je to pravděpodobné. Ale na rozdíl od tygra, on si tohoto není vědom, protože je to kuň. Když se řekne, ty jsi kuň, no tak to je charakteristika koně, opravdu v tom pravém slova smyslu, že děláš něco, čemu tě někdo přiměl a ty mu na to skočíš a děláš to, ne? Bez repliky, bez odmluvy, táhneš jako tažný zvíře. Tak takhle obyčejně člověk v životě jedná a za takových okolností veškerou svoji sílu, kterou zná, o které ví, své činnosti obětuje. No, tak to není veškerá síla. To už je vidět, že ani veškerou sílou nemůžeme v běžném životě manipulovat, protože se neznáme. Takže jestliže Ježíš Kristus radí veškerou silou svou, tak vlastně říká i tou silou, o které ty nevíš. Souhrn síly, kterou znáš, o které víš, a síly, o které nevíš, tento souhrn, tato suma síly je veškerá tvoje síla. A já bych teďka se všiml té síly, o které člověk neví. Který je daleko více, než té, o které ví, pochopitelně. Tak, o které neví, já začnu tou nejjemnější. Neví o té síle, která ho udržuje v existenci, která ho udržuje ve všech aktech lásky, činnosti, nečinnosti, nenávisti, sounáležitosti s něčím, vědomí sounáležitosti a tak dále. To všechno je ta nejjemnější síla, kterou si neuvědomuje. Takže já kdybych dneska řekl někomu, tak by se toto, co teďka řeknu běžnému člověku, tak by se asi vzepřel. Aby si mohl ty člověče, který nenávidíš, nenávidět, musíš mít tomu sílu od Pána Boha. Požehnání od Pána Boha v podobě té síly, kterou do tebe pořád souká, abys tedy taky mohl nenávidět. On mi říkal, no to je pěkný Pán Bůh, že jo? No ale my máme na to příklad, že tomu tak fakticky je. Hitler byl povahou svůj nenávistný člověk. Nenáviděl kde koho, kdo se mu nehodil do jeho sobeckých cílů. A to se podobáme tetě, že ona nás nutila, abychom nenáviděli toho, kterého ona nenáviděla. Abychom měli rádi toho, kterého ona měla ráda. Asi tak to, takový byl Hitler. Ona byla teta Hitler malým. To bylo protivný vydržet s ní. No ale od Pána Boha měla tolik síly, že překypovala tou sílou a řádila po celém domě a po celém okolí. Takže moje matka třeba občas potřebovala se dostat z jejího okruhu působnosti plzeňského do Gottwaldova, aby si trošku vyhověla, aby trošičku se zrekreovala. Jenže jsou lidé, před kterými se neunikne a jsou okolnosti, před kterými se taky neunikne. Například mohou být celé systémy založené na lásce k někomu, nebo k jedné třídě a k nenávistě k jiným třídám a tak dále. A tomu se vyhnout nedá. A to nemyslím jenom na komunismus, prosím vás. To myslím i na kapitalismus. To myslím na kterékoliv politické, zřízení. Politické zřízení by se bez tohoto neobešlo. Žádné. No, ale do politiky nepůjdeme teďka. Já to vykládám proto, abyste si uvědomili, že tuto, o této síle, která je na pozadí všech našich činů, bez kterých není možno nejenom něco dělat, ale vůbec existovat, ta je základem toho, té sumy veškeré síly, kterou máme k dispozici, a my bychom ji mohli rozvrstvit na tři proudy, je to umělé školské rozvrstvení, že ty hranice, které já teďka postavím mezi těmi proudy, ty neexistují. Ale ono se to dobře pochopí, když to takhle řeknu. Dělám školskou chybu, že to rozvíkávám, jako se rozvíkávám chybně tedy nějakému malému tvorovi lidskému strava, než se mu dá do úst. Tedy to se někde ještě dělá. Třeba z Orientu. A možná, že i v Evropě. Tak já vám teďka rozvíkám. Jsou to tři proudy. Jo? Proud existence, proud lásky a proud poznání. Všeobecně známý tři proudy. Takhle od sebe oddělené neexistují. Mohl bych dlouze vykládat o tom, jak souvisí třeba s proud existence, s proudem poznání a s proudem lásky. A do jaké míry. A jak se to pozná. A jak vymanit, jak očistit třeba proud existence od proudu lásky nebo od proudu poznání.